Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaannya, bulan ini memiliki banyak nama. Ada yang menamakannya bulan puasa, ada yang menamakannya bulan sedekah, ada yang menamakannya bulan Al-Quran. Dinamakan bulan puasa karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Dinamakan bulan sedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau menjadi amat sangat dermawan sekali. Di luar Ramadan beliau dermawan, tapi begitu masuk bulan Ramadan beliau menjadi super dermawan. Dan juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa kira-kira dinamakan bulan Al-Quran? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apa maksudnya? Diturunkan kepada Rasul SAW atau diturunkan, gimana maksudnya? Sudah kita pelajari, nah, dalam tafsir Al-Qadar, yaitu bulan Ramadhan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kenapa dinamakan Ramadhan bulan Al-Quran? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sebab yang lain kenapa bulan Ramadhan dinamakan bulan Al-Quran? Karena di bulan itu Malaikat Jibril alaihi salam mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi hafalan Al-Qur'an setiap malam. Ya. Malaikat Jibril di bulan Ramadan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam untuk mengulangi, mengecek hafalan Al-Qur'an beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah radhiyallahu anha, inna Jibrila beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Bahwasannya malaikat Jibril mengecek, mengetes hafalan Al-Qur'anku setiap tahun sekali. Wa innahu aradhanil 'am marratain. Tahun ini, kata Rasul SAW, aku dicek dua kali dalam satu tahun oleh malaikat Jibril. Biasanya setahun sekali. Tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicek hafalannya berapa kali? Dua kali. Ada apa ini? Beliau mengatakan, "Wala aral ajala illa qad iqtarab." Rasulullah SAW mengatakan, saya merasa bahwa ajalku sudah dekat. Kemarin-kemarin masih jauh, sekali-sekali menjelang ajalnya Nabi SAW dua kali. Dan ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Mustadz Ahmad disebutkan bahwa kejadian itu di bulan Ramadan. Yalqahu kulla laylatin yudarisuhul Qur'an. Bahwa mereka Jibril mengetes hafalan Nabi SAW, mendengarkan bacaan Nabi SAW, mengajari Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Ini diantara sebab kenapa bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Bagaimana kita menghayati bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran? Apakah kita dengan banyak-banyak beli Al-Quran? Atau Al-Quran yang sudah 10 tahun sejak awal pernikahan belum pernah disentuh kita lapi? Debunya kita bersihkan? Karena saking lamanya mas kawin itu gak pernah disentuh. Kemudian kita kasih minyak wangi. Ya, seperti jimat yang dijamasi setiap bulan. Surah, nah, apakah itu yang kita lakukan untuk menghayati bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Tentu bukan itu. Dalam menghayati bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 3 level. Ada berapa level? 3. Level pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing dari kita nanti silakan mengecek kira-kira kita level pertama, kedua, apa ketiga. Level yang pertama. Kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan cara belajar membaca Al-Quran. Dan memperbaiki bacaan. Ini level yang pertama. Latihan membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Level yang pertama ini untuk siapa? Untuk yang masih buta huruf. Buta huruf apa? Buta huruf Al-Quran. Masih ada enggak? Ada atau banyak? Banyak. Sungguh amat disayangkan. Beragama Islam, sudah beragama Islam selama 40 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Karena beragama Islamnya anu warisan dari orang tua, sejak lahir sudah beragama Islam. Akan tetapi belum bisa baca Al-Quran. Atau bisa, tapi grotal gradul. Alias terbata-bata. Saya katakan sangat mengenaskan. Seorang muslim buta huruf Al-Quran. Tidak bisa membedakan antara ba dengan ta. Antara ta dengan ya. Antara ba dengan nun. Ba dengan nun kan titiknya sama-sama satu. Ya sama ta kan sama-sama titiknya dua. Bingung. Kiba apa nun? Nah. Iki ta apa ya? Dan ironisnya, buta huruf ini juga menjangkiti para akademisi. Sebagian dari akademisi yang mereka punya gelar S1, S2, S3, profesor, tapi dalam ilmu sains. Bahkan kalau perlu mengambil doktornya di luar negeri. Merasa bangga ketika memiliki gelar doktor, akan tetapi tidak merasa malu ketika belum bisa membaca Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgung di dalam sabda beliau di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam tarikh beliau. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sungguh Allah murka, sungguh Allah benci dengan orang-orang yang pintar dunia ilmunya, ilmu dunia, tapi maaf jahil ilmu akhirat. Ini orang yang dimurkai sama Allah. Kalau masalah bisnis, jangan tanya. Tapi masalah Al-Quran, nanti dulu. Ya. Dikesampingkan. Dikhawatirkan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belakangan ini, kalau yang kayak tadi ya, orang memang kesehariannya belajar ilmu umum, kemudian minim sulit baca Al-Quran atau terbata-bata, mungkin bisa ditolerir oleh sebagian kalangan. Akan tetapi di zaman kita ini, ada dua golongan yang menurut saya parah. Ya, golongan yang pertama ini, dia rajin ngaji. Rajin menghadiri pengajian sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Penampilannya juga kemana-mana Islami. Akan tetapi suruh baca Al-Quran masih sulit, kesulitan. Membaca surat yang seharusnya sehari dibaca minimal 17 kali, surat apa? Al-Fatihah, masih kesulitan. Masih terbata-bata, masih terpatah-patah. Tapi kalau disuruh menyebutkan aib orang lain, fasihnya luar biasa. Ini muncul fenomena yang memprihatinkan. Ada sebagian kalangan di zaman kita ini, sebagian dari mereka, gak semuanya, kalau disuruh menyebutkan aib, aib ustad, ya, aib mubalig, aib da'i, itu aib ulama, itu fasih sekali, apa luar kepala. Tapi suruh baca Al-Fatihah, ya, tajwidnya masih banyak salahnya. Ini golongan yang pertama. Penampilannya Masya Allah, tapi na'udzubillah min dzalik, praktek bacaannya masih sangat jauh dari potret ideal. Golongan yang kedua, ya, adalah sebagian, ini sebagian, enggak semua. Sekali lagi, saya tidak suka model-model gebyah uyah. Makanya dari tadi saya pakai kata apa? Sebagian. Nah, golongan yang kedua, sebagian dari orang-orang yang sudah memakai titel sarjana agama. Sudah sarjana agama, tapi baca Al-Qur'annya masih enggak betul. Kenapa? Karena terlalu disibukkan dengan belajar filsafat, ya, pemikirannya Plato, pemikirannya siapa lagi? Aristoteles, terus pikirannya siapa lagi? Sokrates, apa lagi? Aristoteles, Sokrates, saya lupa itu. Kalau disuruh menyebutkan pemikiran para ahli filsafat fasih, tapi suruh baca Al-Quran, grandet-grandet, dan membawa gelar sarjana agama. Ini memprihatinkan sebagian. Sekali lagi apa? Sebagian. Maka buat orang-orang yang masih kesulitan membaca Al-Quran, masih belum lancar membaca Al-Quran, jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk semangat belajar Al-Quran. Kalau perlu mulai dari Iqra jilid satu. Ustadz wis duwe putu, sudah punya cucu, masa suruh Iqra jilid satu? No problem. Ya, suruh belajar lagi aba, ba'a, abata, ta'aba, baba'a, a'aba. Tidak apa-apa. Ya. Jangan malu. Karena sebagian orang di zaman kita ini, kalau ikut tahsin, ramainya di awal tok. Ketika masih belajar teori. Ketika sudah praktek suruh baca satu-satu, mundur teratur. Dan ini dikeluhkan. Dikeluhkan oleh sebagian yang ngajari tahsin di masjid-masjid. Dan kadang-kadang nuhun sewu. Ya. Kadang-kadang malah yang mundur-mundur itu justru yang kadang-kadang ngimami. Gak semuanya. Sebagian. Ya, sekali lagi sebagian. Apa? Sebagian. Saya perlu saya ulang-ulangi nanti. Saya takutnya nanti keluar dari sini. Ustaznya mengatakan imame orang pada bisa baca Quran. Saya katakan sebagian. Kenapa kok mundur teratur? Karena malu. Ketahuan ternyata masih salah panjang pendeknya. Masih keliru-keliru fa dengan wa. Belum lagi nanti huruf ainnya. Belum nanti huruf sin kebalik sama shin. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kalau perlu mulai dari awal. Belajar makharijul huruf. Ya. Tempat keluarnya huruf. Bagaimana antara qaf dengan kaf. Perbedaannya di mana? Antara a dengan a. Bedanya di mana? Antara ha dengan ha. Bedanya di mana? Sama-sama dari kerongkongan, akan tetapi ini tempatnya di dalam, ini di tengah, ini di dekat dengan mulut. Perbaiki. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar. Malu itu kalau nyolong rambutan. Itu malu. Belajar kok malu, jangan malu. Ya. Ini level yang pertama. Level yang kedua. Ustaz, alhamdulillah saya sudah lancar membaca Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah pernah ikut tahsin. Saya sudah punya ijazah, Ustaz. Ya. Sudah pernah nyembelih ingkung. Syukuran khatam Al-Quran, Ustaz. Sudah lancar, maka level yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, sudah benar tajwidnya, maka naiklah ke level berikutnya. Apa level berikutnya? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Para ulama salaf kita dari kalangan para sahabat dan juga oleh sebelumnya Rasulullah SAW dan juga para ulama sudah mereka. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau mengatakan bahwa para ulama salaf terbiasa di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat. Contoh, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay Ibn Ka'ab. Ubay Ibn Ka'ab, beliau biasanya di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali. Setiap 8 hari sekali. Ya, sekitar semingguan lah. Sekitar semingguan. Berarti dalam Ramadan berapa kali? 4 kali. Kemudian ada seorang imam namanya Qatadah dari kalangan tabi'in. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berapa? 3 hari sekali. Berarti di bulan Ramadan berapa kali? 10 kali. Nuhun sewu, angkat tangan yang seperti ini. Sini ngarep orang angkat tangan. Ini siapa? Qatadah. Ini contoh dan masih banyak contoh yang lainnya. Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan contoh-contoh bagaimana para ulama kita itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tentunya ini buat mereka yang sudah lancar. Ya, karena nuhun sewu, saya katakan, saya kasih level-level itu karena nuhun sewu di zaman kita ini, ada orang yang belum benar baca Al-Quran, tapi sudah nyong khatami misping 5. Si macamnya kepriwe. Ya kalau salah-salah berarti kan, ya kalau salahnya salah yang masih bisa ditolerir. Salahnya kadang salah-salah yang fatal. Lahan jeli, kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Ya kalau memang levelnya masih level pertama, ya level pertama saja. Ibarat nuhun sewu, ya masih kelas 1 SD, jangan masuk kelas 6, bingung nanti. Ya, enggak apa-apa, itu namanya tahapan di dalam belajar. Bahkan sebagian ulama kita, contohnya Imam Malik Ibnu Anas, beliau itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, pengajian-pengajian yang biasa beliau sampaikan off. Apa off? Berhenti dulu. Karena beliau ingin baca Al-Quran. Kalau boleh saya katakan, kemarin itu ngecas orang lain, sekarang apa? Ngecas sendiri. Makanya insya Allah kita juga mau off ini pengajiannya. Ini pengajian terakhir insya Allah. Ini pengajian terakhir. Dan kita akan libur panjang. Nah, insya Allah. Sekitar 1,5 bulan. Insya Allah kita akan masuk lagi. Akan belajar lagi insya Allah pada hari Rabu tanggal 20 Syawal. 20 hari setelah Idul Fitri yang bertepatan dengan 5 Agustus. Ya, 5 Agustus. Monggo diingat-ingat, dicatat. Jadi pertama karena memang kita pengen ya punya kesempatan untuk membaca Al-Qur'an lebih banyak, ini yang pertama. Yang kedua karena memang teknisnya sulit. Jadi bulan Ramadan teknisnya sulit karena buka puasa, kemudian bentar lagi terawih, ya. Jadi memang sulit untuk kita teruskan di bulan Ramadan. Ini para ulama kita. Itulah suri toladan dari para ulama kita. Nah sekarang kita bagaimana? Bagus seandainya kita memang sudah lancar membaca Al-Quran. Bagus kalau kita bikin target. Bikin apa? Target. InsyaAllah di bulan Ramadan ini saya akan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Ya, sekali dalam bulan Ramadan, Ustaz, masa Quran kandel gue bisa khatam, Ustaz? Bisa. Yang penting ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita punya pengaturan waktu. Jadi kita bisa mengatur waktu. Saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh cara teknis yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Dan teknis ini boleh panjenengan gunakan, boleh tidak. Ya, mungkin panjenengan sudah punya teknis sendiri, monggo. Karena teknis yang akan saya sampaikan bukan wahyu. Ini adalah apa? Ini adalah teknis cara, ya, cara saja. Gimana sih kita menghatamkan Al-Quran yang setebal itu dalam 1 bulan dengan cara yang tidak terlalu berat. Ya. Al-Quran berapa juz? 30. Tahu kan semuanya ya? Karena konon pernah ada, ya, konon pernah ada, ya, seorang, ya nggak tahu, seorang pokoknya mau wisuda, orang yang khatam, santri-santri khatam Al-Quran, tanya, ini Masya Allah, sudah berapa juz ini? Sudah 30 juz. Berapa juz lagi kita? Ini sudah khatam, Mas. Masih tanya. 30 juz. 30 juz, katakanlah 1 bulan 30 hari. Berarti kalau kita pengen khatam dalam 1 hari, kita membaca 1 juz. 1 juz di sebagian mushaf Al-Quran itu 10 lembar. Berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar itu sama dengan berapa halaman? 20 halaman. Lembar itu berarti bolak-balik. Lembar itu bolak-balik. Kalau halaman berarti satu muka. Berarti kalau 10 lembar itu sama dengan 20 halaman. Bagaimana kita membaca 10 lembar di dalam satu hari? Kalau ingin panjenengan, bisa panjenengan bagi menjadi 5 waktu sholat. Kita sehari sholat berapa kali? 5 kali. Berarti kalau dibagi 5 waktu sholat, setiap sholat kita membaca 2 lembar. 2 lembar ini bisa panjenengan bagi lagi. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Dan ini akan memotivasi kita untuk berangkat ke masjid lebih gasik. Yang biasanya berangkatnya ketika azan baru berangkat, atau bahkan ketika komat baru lari-lari. Di bulan Ramadan ini latihan, ya, 1/4 jam sebelum azan sudah berangkat ke masjid, sampai di masjid duduk baca 1 lembar saja. Habis sholat, selesai zikir, selesai sholat sunnah, baca lagi 1 lembar. Ini juga latihan sabar, karena ada sebagian orang begitu assalamualaikum, ini baru hadap kanan, hadap kiri sudah sampai di kantor, sudah sampai di sawah. Jadi cuma salamnya sekali langsung ber. Latihan, ya, latihan habis sholat duduk dulu baca Al-Quran. Berarti subuh panjenengan dapat 2, duhur dapat 2, asar dapat 2, maghrib dapat 2, isya dapat 2. Pak, selesai isya, alhamdulillah sudah dapat 1 juz. Ringan insya Allah. Tapi butuh konsistensi, istiqomah. Ya, jangan hari pertama saja, hari keduanya lupa. Memang disiplin ini butuh apa? Butuh latihan. Tanpa terasa ternyata sudah begitu masuk bulan Ramadan terakhir, sudah sampai juz amma, masya Allah. Ini kalau mereka yang pengen khatam bulan Ramadan berapa kali? 1 kali. Ustaz, saya sudah terbiasa khatam sekali dalam bulan Ramadan. Saya pengin 2 kali, Ustaz. Mudah. Tinggal dikalikan saja 2. Kalau setiap sholat, Anda yang ingin khatam sekali dalam 1 bulan, setiap sholat Anda membaca 2 halaman, berarti kalau pengin 2 kali khatam, panjenengan baca berapa? 4. 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar sesudah sholat. Begitu sholat isya, sudah dapat 2 juz. Itu sholat isya Ramadan pertama. Ya Ustaz, bukan sholat isya, kita kan terawih. Ya habis terawih. Silahkan. Ini saya dapat informasi, katanya di bulan Ramadan ini pemuda masjid agung ini mengadakan tadarus Al-Quran setiap habis terawih. Nah ini bagus. Ya. Gak tahu ini modelnya apakah tahsin atau membaca, saya kurang paham, tapi ini ada info seperti itu. Syukur-syukur ada tahsin. Ya. Syukur-syukur apa? Tahsin bagi mereka yang belum bisa. Atau bagi mereka yang belum lancar. Ini kalau yang pengen khatam sebulan 2 kali. Kalau yang pengen khatam sebulan 3 kali gimana? 6 lembar setiap sholat. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar sesudah sholat. Ustaz, saya pengen kayak sahabat Ubay ibn Ka'ab.
saya pengen setiap pekan. Berarti berapa kali khatam? 4 kali. Berarti berapa nih? Berapa lembar? 8 lembar. Setiap kali sholat. 4 lembar sebelum sholat, 4 lembar sesudah sholat. Ini sekedar teknis. Ustaz, saya enggak bisa, Ustaz. Saya kerja di PT, Ustaz. Enggak mungkin saya. Ya sudah, kalau memang enggak bisa, ini kan teknis. Saya kata ini adalah teknis. Kalau panjenengan punya waktunya, saya punya waktunya habis asar. Saya akan baca setiap habis asar satu juz. Monggo, enggak apa-apa. Saya punya waktunya habis subuh, Ustaz. Saya punya waktunya malam hari, Ustaz. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Rajab, beliau menyebutkan bahwa afdolnya malam-malam. Afdolnya malam-malam. Karena Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk mengecek hafalannya di malam hari. Kenapa Ustaz kok malam-malam? Kata Imam Rajab, karena di malam hari itu biasanya kesibukan sudah berkurang. Kemudian semangat semakin kuat. Kemudian suasananya apa? Suasananya hening, sehingga lebih mudah untuk tadabbur, ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Fleksibel, kalau bisa malam. Ada sebagian orang kalau malam malah ngantuk. Saya malah gak bisa, Ustaz. Iya, kalau baca Al-Quran, kalau malam itu kelihatan khusyuk banget. Tapi khusyuknya itu gak terdengar bacaannya. Yang terdengar apa? Nah, gue malah yang terdengar dengkurannya, Ustaz. Ya, balapan yang sampingnya baca, yang sampingnya mendengkur. Nah, ya kalau memang seperti itu, sekali lagi kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau dia enjoy-nya habis subuh, monggo. Enjoy-nya habis zuhur, monggo. Ada waktunya habis asar, monggo. Ada waktunya habis maghrib, monggo. Yang penting kita yang sudah lancar membaca Al-Quran, ditarjetkan kalau bisa berusaha untuk khatam Al-Quran. Diusahakan. Sudah. Ini level yang keberapa ini? Yang kedua. Level yang ketiga. Apa ini, Ustaz? Bismillah. Level yang ketiga adalah berusaha untuk memahami dan merenungi Al-Quran. Ini level yang ketiga. Berusaha untuk memahami dan merenungi Al-Quran. Ini buat mereka yang sudah lancar, sudah bisa baca. Sudah saatnya kita ini berusaha memahami apa yang kita baca. Ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama yaitu Iyas Ibn Muawiyah, yang wafat pada tahun 122 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak faham isinya seperti seorang prajurit dapat surat instruksi dari raja malam-malam gak ada lampu. Malam-malam gak ada lampu. Bingung isinya apa. Sehingga satu malam suntuk itu gelisah. Itu perumpamaannya, kata beliau, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak paham. Panjenengan gelisah enggak baca Al-Quran enggak paham? Enggak. Ya monggo, ayo kita perbaiki. Jadi tadabbur Al-Quran, memahami, merenungi, kemudian mengamalkan. Itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Makanya di dalam surat Muhammad ayat 24. Dalam surat Muhammad ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak meresapi makna Al-Quran? Am ala qulubin akhfaluha. Atau memang hati mereka ini sudah terkunci. Subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya baca tadi. Surat apa tadi? Muhammad ayat berapa? Ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat seakan-akan orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya ini sudah terkunci, sudah digembok. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau orang itu pengen merasakan nikmatnya membaca Al-Quran adalah ketika dia bisa memahami isi dari kandungan tersebut. Dan ini harus kita usahakan. Misalnya nih, panjenengan punya istri atau ibu-ibu ya, ibu-ibu punya suami kerja menjadi TKI di Arab Saudi. Dapat surat, seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Dapat surat, masa enggak seneng? Ya. Dapat surat. Setiap bulan dapat surat. Begitu dapat surat langsung dibuka, dibaca. Mungkin sampai khatam berkali-kali bacanya. Baca apanya? Suratnya. Saking kangennya. Suatu hari kok suami ngirim surat pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya, kemudian di atasnya ditulis bahasa Indonesia, penting Bu. Kira-kira ibu ini akan berusaha mencari santri enggak? Ya akan cari ini. Siapa ini yang bisa nerjemahkan? Tolong, saya tak bayar enggak apa-apa. Itu padahal surat dari siapa? Suami. Ini Al-Qur'an surat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat dari Zat yang menciptakan kita. Surat dari Zat yang memberi rezeki kita setiap detik. Risalah dari Zat yang memberi nafas kita. Yang memberi kita rumah, yang memberi kita mobil, yang memberi kita tanah, yang memberi kita makan, minum, yang memberi kita anak. Apakah kita tidak tergerak untuk berusaha memahami surat yang dikirim oleh Allah kepada kita? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, beliau berusaha untuk menghayatinya. Dan di antara bukti penghayatan beliau ketika membaca Al-Qur'an, beliau nangis. Kenapa nangis? Faham. Coba sekarang kalau baca buku cerita, ya, pakai bahasa yang kita enggak paham. Jangankan bahasanya, hurufnya aja enggak paham. Huruf apa? Cina misalnya, huruf Cina yang kayak apa? Kayak lidi itu kan, ya. Apa panjenengan bisa nangis baca itu? Nangis karena enggak paham. Tapi kalau kita paham, kita bisa menghayati. Makanya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau menangis sering. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah, salah seorang sahabat Nabi SAW, bapaknya Al-Mutarrif, beliau bercerita, Ataitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yusalli. Pada suatu hari aku datang ke rumah Nabi SAW, saat itu beliau sedang sholat. Sampai saya di situ, wali jawfihi azizun ka azizil mirjali ya'ni yabki. Sampai saya di situ, Nabi SAW sedang sholat, saya mendengar suara gemuruh dari dada Nabi SAW seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Karena beliau sedang menangis menghayati apa yang beliau baca. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Itulah membaca Al-Quran yang membuat hati itu tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena ada sebagian orang, Ustaz, katanya saya lagi galau, Ustaz. Saya lagi banyak masalah. Saya bilang baca Al-Quran. Ustaz, saya sudah baca bolak-balik, tapi tetap saja galau. Karena bacanya tidak diiringi dengan penghayatan. Makanya para ulama kita dahulu berpesan, moco Quran sa'ma'nane. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Ya. Gimana Ustaz teknisnya? Teknisnya monggo. Ya. Panjenengan minimal punya Al-Quran terjemah. Minimal lah. Minimal. Syukur-syukur punya tafsir Al-Quran yang ringkas terlebih dahulu. Kalau memang belum bisa beli tafsir Al-Quran, beli Al-Quran terjemah. Ada sebagian orang, kenapa enggak beli Al-Qur'an terjemah? Larang, Ustaz. Lho gue klambi nggo baca ora larang. Subhanallah ya. Beli Al-Qur'an terjemah yang harganya, siapa yang jualan Quran terjemah di sini harganya berapa? 100 150 ribu. Beli Al-Qur'an 150 ribu seumur hidup sekali tidak bisa. Nyicil motor saben bulan berapa? 500. Nyicil motor setiap bulan 500 bisa. Jangan-jangan di sini ada yang enggak punya Quran terjemah di rumahnya. Habis ini beli. Ya, habis ini beli. Cari Quran terjemah, baca. Ya kalau memang tadi baca Al-Quran khatam seumur hidup, khatam sebulan sekali, minimal kita ini khatam baca terjemahnya Al-Quran ora ketang seumur hidup sekali. Minimal. Namun saya ini, siapa yang pernah membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir, selesai. Sekali. Takut riak ya. Satu. Satu orang. Padahal dua. Tiga. Pas. Empat. Lima. Coba. Enam. Sepuluh. Kalau sepuluh orang berapa persen coba? Dari sekian hadir berapa persen? 1%. Kalau yang hadir 1000 orang, 10 orang berarti 1. Iya benar. Yonggo, 10 iya, 1%. Iya, 1%. Ya, coba yang kan 1%. Jangan-jangan seperti yang saya katakan di sini ada yang enggak punya Quran terjemah. Jadi coba bisa panjenengan bayangkan. Usia sudah 60 tahun. Usia sudah 70 tahun. Usia sudah 50 tahun. Selama 50 tahun, belum satu kali pun membaca terjemahan Al-Quran sampai selesai. Tragis. Apa? Tragis. Ya. Terus gimana Ustaz? Sempatkan. Ya. Tidak kurang misalnya satu hari satu halaman. Satu halaman. Al-Quran besarnya sekitar segini. Satu halaman. Kenapa berat membaca novel Koping Ho sampai berapa jilid? Oh, berjilid-jilidnya. Atau membaca koran. Koran ada enggak koran ukurannya segini? Koran kan gede. Iya enggak? Berapa halaman? 24 halaman. Bisa dibaca semuanya. Halamannya gede-gede kayak gitu. Terjemahan Al-Quran sekecil ini satu halaman gak bisa? Subhanallah. Maka mari ya, kita luangkan waktu kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk memperbaiki diri kita. Yang belum bisa baca Al-Quran, latihan baca Al-Quran. Yang belum pernah menghatamkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Yang belum pernah membaca tafsir Al-Quran, terjemah, baca itu. Ya. Diharapkan ini sebagai start. Jangan sampai Ramadan setelah itu bubar. Enggak, ini start kita. Nanti seterusnya kita sudah terbiasa menikmati khatam. Kalau bisa kita terus khatam Al-Quran dan juga membaca terjemahannya. Syukur-syukur tafsirnya. Kalau perlu mulai dari suratan yang biasa panjenengan baca di dalam sholat-sholat. Yaitu biasanya juz amma. Ya, kalau perlu itu. Ya, kalau memang kita berat dari Al-Baqarah. Ya, karena Al-Baqarah karena orang rampung-rampung ya. 255 atau 250-an ayat lebih ya. 200 berapa ya? 200 berapa? 80, 286 ayat. Dua juz setengah itu kan rampung-rampung ya. Kalau misalnya baca An-Nas, alhamdulillah rampung terjemahan An-Nas. Nanti barangkali kan itu kan lebih apa ya? Lebih semangat gitu, lebih semangat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.